sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mibali na ndambo awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis epa ituzali kopesa bino sango ya mokili lelo. Ngonga ya tuku mibali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya tuku mibali na moko na ndambo na Tamugenga pe na Kibumba na mulile nyonso ekolo Congo Demokratika. Puku ilamu pe boyibulamu na bino banso na sango ya mokili lelo, linakali ya sango linene ya mibali ya lulaka la Amerika na lokota la Lingala. The Voice of America, to Washington DC. Na studio 17, eye tuzali na lisungi ya Fatuma Kalala, Alimasi na Joe Gill, na Nzela ya Masini, pe tuzupe lisungi ya Maris Munga po na sango. Na sango ya mokili lelo tokolobela. Awa na Etats-Unis, Nancy Pelosi asakoli ete azali kotika ebonga ya bokambi ya bademokrate na suku ya se ya parlement sima na ba républicain kolonga na maponami maleki pona suku eye.
À ce moment où je vous parle, ma pinga ma far de se, ma zaliko bombardé, place babinga kakanya mahoro, place au ba M23 bazoui, gouvernement ezo bombardé, et l'ingé récupéré place yango.
Le collaboratico yo kawane zali mongongo ya mopesi sango ya VOA Swahili, Oster Maliviki, oya kumaki na Kibumba na Ruchuru, na nord Kivu ipa iwapi, FRDC ezui eteni moko pe M23 ezali na ngambo esusu tokolanda yango awa. Bato bakitaki obalabala lelo na Lubumbashi na Okatanga po na kopamela bitumba ya M23 pe kopesa maboko na mampinga ya ekolo Congo Democratique na Ruchuru pe kosenga bilenge kokota na mampinga na mbela ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi.
Tozotambola po na kopesa lokumu na président Félix, tozo soutenir far de sena biso kuna kote bazo bunda kuna na zamba
na etuka ya sud Ubangi. Elenge mwasi nde aponami mpo na mbala ya yambo na tina ya kokamba parlement ya bana tokolanda yango awa. Mokolo mwa le 14 novembre muliki molongo mobimba mokanisa ki bokono bwa diabete tupi bokono bwa sukali na makila. Na lina kanabiso munga ngana sala nini Fatuma Kalala koyamba nutritionniste tupi moyibo yebi ma singili bilei lui likwema oya kolobela biso ma bilei singili kolia ezali nini singili kozala nango pona kobika ata komutazali na bokono boye yambo na makambo mayemanso tulandana nusango na bokuse na Marius Munga.
Etats-Unis et lobby emitungisi mingi na bokobi bwa bitumba na monyele mo ekolo Congo Démocratique mpe na mbano na yango ya mabe makasi likolo ya bomo ya ba civil. Bureau Italie Africa na département d'État to na ministère ya mambi ya bapaya ya Amerika et lobby na liyebisi na Twitter ete bozangi kimia mpe bokengi boye bomeli mingi bomemi minyoko mingi na bana mboka. Washington et lobby bongo ete ezali kopesa maboko na motema mobimba na makasi ya masolo mazali kokambama na bayi Afrika na tina ya kusuki Sabitumba. Mikolomi Bale Miliki, secrétaire d'État Anthony Blinken, Moïse Boulamatali America, Asolola Kina ministre ya mambi ya bapaya ekolo Rwanda, na bokutani ya G20 na Bali na Indonésie, mpe asenga kiye ete Kigali ezo mikano ya makasi nantina ete kimia ezonga na monile ya ekolo Congo Démocratique. Boulamatali ya Rwanda ewanga na kakopesa maboko na batumbu kiba M23 bae bazali kokoba kozwa bingumba mpe mboka na Ruchuru kino nzinga zinga ya Goma lokola ekolo Congo Démocratique efunda kayango. Kigali na ngambo na yango epamela kande Kinshasa kobunda na lisungi ya batumbu kiba Rwanda ba FDLR na ba M23. Bikolo bisusu mpe lokola France na Grande-Bretagne, babwa kimbela pona kosenga ete bitumba bitele misama ntango masolo mabungisami pona mokolo mwa le 21 novembre na Nairobi na Kenya. Basengi ete misala ya boyokani ya bayi Afrika ya Luanda mpe Nairobi bikende liboso. Nzoka nde bitumba bizali kokoba Kongala na Kibumba na Ruchuru na Nord Kivu. Kulanda mopesi sango ya VOA Oster Maliviki oyo akomaki na isika yango mboka ya Kibumba ekabwani na katikati. Baima mpinga maikolo Congo Démocratique FARDC babotoli eteni moko kasi eteni esusu ya monene esimba misika na M23. Kasi FARDC ezali sika kobeta ba bombe ya mpepo Sukhoi 25 pe ba pakapaka ya bitumba na bisika batumbuki bazali. Nangambo isusu Christophe Lutundula, vice-premier ministre, un peu ministre ya mambi ya bapaya ekolo Congo démocratique, asakoli ete akomeli mokambi ya misala mitali bitumbu ya conseil à sécurité à ONU, miye mitiamaki na mokano 1533 ya 2004, Michel Xavier Biang, pona kosenga ye, kotia kati na malakomaye, bosenga bwa ekolo Congo démocratique, pona bolongolami bwa mibeko misengi ete, RDC eyebisa yambo na kosomba mandoki na yango. Michel Xavier, auti bongo kokamba misala makota la soki maka Mbo mazali wapi na ituka ya Grand Lac. Bato bakitaki na balabala lilo na Lubumbashi na Okatanga pona kopambela bitumba ya M23 pe kopesa maboko na ba FARDC na territoire ya Rutshuru. Mabongisi mingi pe baima ngomba ma politique bazalaki na milulu miango. Eteni ya mibale ya mampinga ma Kenya maye matindami na ekolo Congo démocratique pona kimia ekoma kilobi na Goma mikolo mibale sima na eteni ya yambo ya koleka nkama misato na ndambo ya basoda baye bazali na etinda ya bikolo bi Afrika ya Est. Mokambi ya mampinga maye ma EAC General Jeff Nyaga akebisi basimba minduki baye baboyi kotika mandoki pe asengi na bango na kosala yango na lombango nyoso. General Major Jeff Nyaga asakoli ete azali kotia yambo bitumbate kasi kotia maso solo makimia ma politique. Uhuru Kenyatta, mokonzi ya kala ya Kenya, pe mutindami ya EAC, azali kubongisa ma solo makimia wuto lobi na ingumba mokonzi ya North Kivu. Baimbo kabasengi bana ekolo kusala bango moko makasi pona kimia. Basoda baye bako bate la libanda lia mpepo lia Goma mpeba civil. Na Afrique du Sud, parlement et sa koli ete ekota la sanza ekoya makambo ya misala mitiamaki mpona koloba soki mokonzi ya mboka Cyril Ramaphosa asengelaki kofundama mpe kosamba sima kobomba mbeba ya bayi police mafundama na koyiba badolare million mingi na ferme to elanga na ye.
Matondo mingi Marius Murunga. Awa na États-Unis, Nancy Pelosi asakoli eti azali kotika ebunga na ye ya mokambi ya bademokrate na suku ya nse ya parlement, suku ya balakisi bilongi, pona ndako ya bokili mibeko ekoya eye ekokambama na ba républicain ba ebalungi mapona mima uti kosalema pona suku eye pona katikati ya bokonzi ya Joe Biden. Alobi na lisikulu lia ye omokolo mwamine ilelo na ndako ya bokili mibeko na Washington DC ete akopesa kombo na mbukambi ya ba demokrati ya kongre koya. Mama Pelosi na mibu tuku mwambi na mibale asali lisikulu na ndako ya bokele mibeko alakiko tika ebonga na bilenge tu na bato basika. President Joe Biden na ngambo na ye yepe lokola demokrate apeti losako na Nancy Pelosi bo mokumbi mubundi ya makasi ya demokrasi. Mama Pelosi azali mwasi ya yambo ya kukamba suku ya nse ya parlement na États-Unis asali mibu tukumi sato na mitano na suku eye. Na lisikulu ya ye alobeli makambo malamu asala pe akutana na yango pe ya mabe loko la eyoma ya balandi ba mokonzi ya kala Donald Trump le 6 janvier puna kubuye ilunga ya Joe Biden bato peni na sambo bakufaki na eyoma yango akokoba kosala musala na suku eye bumu la kisi ilungi ya eta ya California. Na ekolo Congo démocratique moko na bato bazali kosamba pona liwa tupe bubumi ya ba expert ya ONU na Kasai na bitumba ya Kamuina Nsapu Ntumba Mpianga oyo a Bengamaka d'amour akufi lubiloleki na boloko ya basoda ya Ndolo na Kinshasa elubi basambeli baye ntina ya liwali aye yebani nanute kasi e alobaka wutu libandela ya bosambisi ete azalaka azalaki mutambisi ya mpate ya eyamba ya baneo apostolika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Bitumba bizali kokoba na Kibumba na Rutshuru na North Kivu FRDC ezwi eteni moko pe M23 e simbi ngambo esusu mopanzi sango ya VOA Swahili Oster Malivika a kitaki na isika yango toko benga ye po apesa biso sango ezali koleka kuna Oster Maliviki Wuto Malivika Wuto Goma.
Tango zo benga ngaende na uti na Kibumba na place oba benga ka nyama horo place ya Mama Olive ezapene na Kilimanyoka na place ya Kibumba mapinga mafar de se zobeta na batu ya M23 parce que Kibumba eza divisé par deux parti mosusu eza occupé na M23 na parti mosusu eza occupé na force gouvernementale FARDC. À ce moment où je vous parle, mapinga mafar de se mazali ko bombarder place babinga kakanyama horo eza na position principale ya Kibumba place ba M23 bazui nde gouvernement ezo bombarder elingier récupérer place yango après bosololi ya commandant adjoint chargé des opérations général Tambwe ya lobby bako bengana na banguna ya M23 pona makambo ezali ko salema bako ya kondimate batu ya M23 bako ta na mboka Goma mokonzi moko ya polisi tozalaki na yeye moko lobby population ya Goma eza la calme parce que mapinga ya biso mapinga mafardese mazali ko bondela pona boye kimya na mboka Goma.
Bon, on gambo monsieur ezana maboko ba 123.
Kibumba eza divisé par deux. Parti mosusu eza habité na majorité ya population, eza occupé na 123, na parti mosusu eza occupé na gouvernement. Donc batyango ba kabwani mboka Kibumba. Na Kibumba eza na 20 km au nord de Goma.
Kasi bongo bato ba kimi bato bazali kuna ba kimi to situation ba civile ezandengeni
ba civile ba kima ki za mwana 8 km na Kibumba place babenga ka Kibati ka Nyaruchinya ti na vile ya Goma Nyiragongo donc bango bazali ko komiti ya place yo balingiri nanze la na banda kwa batu donc bazana catastrophe humanitaire maintenant.
Ezalaki bongo mopanzi sango ya VOA Swahili Oster Maliviki wuto Goma na kuuta na ye na Kibumba. Bato bakitaki balabala lelo na Lubumbashi na ukatanga pona kopamela bitumba ya M23 pe kopesa maboko na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na Rutshuru pe kosenga bilenge kokota na mampinga. Lucien Kaozi azalaki pe balabala pe azwaki maloba na bato batambola ki tolanda.
Tango nanga mama Alice Mafuta naza inspectrice nationale chargée du social genre famille enfant ya inafek
tozotambola pona nini
tozotambola pona kopesa lokumu na président Félix tozo soutenir FARDC na biso kuna kote bazo bunda kuna mazamba tozo soutenir bango tozo soutenir pe président de la république tozo linga bato wana
bato banani
banguna wana ba kokota la pays na biso te
bazana pays deja
te babima eza Congo eza pays na bango te eza Congo pays ya président Félix Tshisekedi biso tokolemba te tozo sima na ye po tozo soutenir ba FARDC na biso ba soldat na biso tozo soutenir
bango bazolo ba soutenir kaka na kutambola ekosala eloko moko te ese bokopesa nini soutien na bino eza nini
na parti na biso tosi tosali organisation kila jeune chaque jeune azopesa 100 $1 $1 moto na moto $1
ekokoma
de la bango
ekokoma
ya biso ekokoma ya biso ba jeune fake ekokoma.
Matondo mingi Lucien Kaozi uto Lubumbashi. Na etuka ya Sud Ubangi elenge mwasi nde ya ponami pona mbala yambo na tina kukamba parlement ya bana. Tolanda sango yango uto Gemina na Frank Biliwe.
Ezali pona mbala ya liboso ete elenge mwasi azwa ebonga ya bukambi parlement d'enfant ya Sud Ubangi. Ezali elenge mwasi bokango laline alongi na bilembo tukumini na mibale likolo na kama na mibale sima ya kuwela ebonga ena na bilenge mibale mibale pe kolonga azangite kupesa ya ye makanisi.
Koko kana na maponami mai mauti kusalema tozali kusenga na bilenge mibanso ba jeune parlementaire ko sunga biso na tina te parlement na biso e kimata likolo pe esa misala na kukukana na ba parlement isusu mopanzi sango bosengeli ko ebate epana biso bakonzi mususu ba sali la kamingi mae bazaliko etali bana te ya wana tuzaliko senga na bakonzi te basunga biso baibate parlement ya bana ezali pona ku beta mbela na makambo etali ya bana
Mokambi wakala ya ebongiseri ena Moise Bagiri asepedi na mapona mimana mpe asengi na bango kukoba na maye bilo ya ye e tiki lukula proje
mezalai previ ke nasala interim ya 2 mois men vi kompetans nanga u travay nanga nasali interim ya 3 ans daya na depanse limite ou visa vraiment pona loi ya parlement d'enfant men na C'est là qu'on a organisé l'élection. Alors, na mandat nanga na travaillé vraiment sur la dénonciation, sur dénoncer ba ka ebele, ba ka violence sexuelle, ba ka ya exploitation économique et pas ba gouverneur et pas ba autorité nyon sur la province. Et il y a quelques autorités au bazala qui ira vers le parlement d'enfants, mais na mandat nanga na sali que il ira soit na ezala un peu diminué. L'autorité va considérer le parlement d'enfants jusqu'à ce que tout le monde va plaider aujourd'hui tout dans le terrain n'est n'a qu'un contre au gouverneur d'autant on a parlement d'enfants et au courant il y a démarche va partenaire à vision mondiale aussi va adopter la budget na bango na kati projet et que va luka va tomber le parlement d'enfants bureau d'ici mois de mars.
Et alors, on nous recommande pour la nouvelle.
Base à la unie, base à la solidarité, afin que ben accompli le projet on a tiki. Le projet est belé vraiment au tout autant à terme. Ben on peut pas zapper projet na bango ya société. Ben collant avec projet na tiki. En même temps, ben ça la démarche que d'ici là, ben partenaire, ben meka pour. Ko luka ite ba sala biwana vraiment yango ezala ki souci nanga parce que parlement d'enfants ala kanalier a rencontre te tout ça ba plénière na ba bicole c'est un peu bizarre oh na ba province musu ba parlementaire ba zoza na ba bigona bango ba ndé déranger kinga en plus ndenge na kenai be forum national autre chose que je plaidais c'est par rapport prison des enfants ba na ba koko 500
parlement d'enfants ya surubangi et botama au mobu koto ibale na zomina misato na ebongiseli ya division provinciale ya jeune famille et enfants 100% jeune lipalsi na lisungi ya vision mondiale otogimena Frank Biliwe senate pona lolaka lo america
matondo mingi Frank Biliwe uto gimena Mokolo mwale 14 novembre moleki, molongo mobimba, mokanisaki bokono, bwa diabete tope bokono, bwa sukali na makila, na monganga, na salanini ya lelo, Fatuma Kalala, ayambibongo nutritionniste, tope nganga ya boyebi, lui, likwemo ya tali makambo ya boye, ya bolei, ya bilei, pona kolobela, bilei nini, bato bazali na bokono, bwa sukali na makila, bako kikoli ape bizali nini, bako kuzana nango, pona kubika mbula yi, tulanda yango awa na lina kanabiso na Fatuma Kalala Limasi.
Monganga, Nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Le 14 novembre, izamo kono munene, oyo mokili ke kanisaka na itali bokono sukari. Na bandi wana pona komono ite mokili na biso, bisika muso zayo na loyenge mingi. Mokolo moye mama Fatuma kwa hiko le kaboye pamba te, Nandenge lopote lo baka keba statistiki leno ezo la kisa ete batuba hiki bazubo kono na diabete pe batuba hiki bazo kufa. Soki nabosa nite bazo lo baete na batuzomi, batusambo bazui bokono bona. Alo, libosote nangi mbola bokono diabete nandenge na ngomi bale metu baksa ete ikuwa magatine nisato na oyo batubwa hiki baili kundato wale na diabetes gestationnaire uyo izo makamingi na basi ni ya dimane general basi ya zemi na loba dimane general tuzali na bukono ya diabetes na tipide me bukono ya diabetes uwa bengi malada sukali za nano mingi esingili batubwa hiba ya ngweza li bukono uyo kikoto kona mubulu ya mbenge ya ku
assimilé na kina ni persona ko bande nini ko assimilé sukali sabi ke tango tolia ka delay o zena sukali le nene nini nzoto akoliko bungisa yango na lo baboye pote eko mana etape ya kosalela donc mubulu mokokoto kona ndenge nzoto esengeli ebongisa bilei ya sukali ndenge nzoto esengeli esalela kina ndenge nzoto esengeli ebomba permettre ya deza emission ya lingala mais tukoloba na lopoto boye na sengi bolimbisi ete c'est un trouble d'assimilation de l'utilisation et du stockage du sucre landi wana to comprendre mais sikoyo bokeseni bozali na oyo ya liboso babengi type 1 oyo biso toyei kobenga kala na classe DID c'est-à-dire que diabète insulino dépendant c'est-à-dire que awa ngambo ya makasi ezali nini ezali ete moto azobela bokono oyo ye aza na problème makasi ya insuline insuline yango ezali hormone oyo epesaka nzela na baselile na biso ya nzoto mpo te esalela sukali esengeli bandeko bayeba ete insuline eza lokwa fungola soki sukali eyei ete insuline ezali te sukali wana ekotikala ntango molai na makila yango okoyoka esali oyo abengi na lopoto hyperglycémie etomboli sukali donc diabete ya yambo oyo abengi type 1 to mpe insulino dépendant yango moto azali na diabete wana mama fatuma ye esengeli bapesaka ye insuline ya libanda na bakisi mpe bandeko bayisosolo bayeba ete insuline na situation normale pancréas nde eproduisaka insuline oyo tolobi euti na nzoto ezali endogène mais soki mobulu mokoti yango kosala ete esengeli bapesa maladi oyo insuline na libanda oyo esunga lolenge nini ya kosalela sukali wana ezali diabete oyo tobengi type 1 to mpe insulino dépendant oyo ya liboso na botamai kolobake mingimingi ezali ya bagene kouta na mbotamaki environ ba 40 ans yango nde ezali oyo esimbaka mingi génération transdage wana mais yo mpe ya oyo kopesa différence na oyo mosu na ye nalobela ezali ete na diabete oyo ya type ya liboso tobengaka yango mpe diabete maigre c'est-à-dire que soki moto aza na diabete wana mama fatuma mingimingi baa na tendance ya kokondo d'ailleurs na mayele na biso nde toyokaaka na classe yoko ya bilembo en dehors ya oyo tobengaka soif intense mposa ya mai komela mposa ya mai ntango nyonso en dehors ya poliri kosuba en dehors ya poliripsi kolia mingi ezalaka mpe amaigrissement po nutritionniste nganga maye na makambo ya kolia oyo ayebi mpenza mosala na ye soki aza na bilomo minei wana ekopesa ye makanisi na lombangu mpenza asenga glycémie pamba te kokondo moto akoki kokondo okomela mai ntango nyonso moto akoki komela mai ntango nyonso moto akolia mpe mingi otepa kokondo ezaka yango te mais eza basini oyo biso tobengaka na classe de signe cardinaux oyo ekopesa nga nzela mpona lombangu mpenza nasonga basala controle ya glycémie et surtout na ntango moto azali na nzala alors diabete ya mibale oyo babengaka diabete du type 2 yango ezali diabete oyo eyaka mingi nsima mibu tuku minei epuis babengaka yango aussi diabete ya baobese c'est-à-dire que yango tobetaka sete toyebisaka bato ntango okomi mibu mineki tuku minei omoni ozokoma monene mingi mikebisa pamba te monene wana ekoki kobengela yo mpe probleme ya diabete parce que obesité minene koleka na mokolo ya sukali ekendaka esika moko na esika moko na nini na diabete babengi ya type 2 donc yango wana alors na diabete wana ezali teke insuline ezangi insuline ezali mais il y a un problème parfois ya résistance na esika ete baselile e lemepo sukali ekoto ekomi na baprobleme ya résistance donc nakanisi nalingi mpe nazaa kokoka baprofesseur na université nakanisi nalimolimo moke mpo bandeko bacomprendre ke différence ezali makasi mingi mama fatuma
olobaki mpe ya misato ezalaka tolobelaka yango mingimingi te wana ezala gestationnaire
ezali diabete gestationnaire osoate diabete de grossesse basi basusu mama so bakomi na mokumba to mpe bakomi na zemi bazalaka na tendance ya komatisa sukali mingi mais sango malamu ezali kaka ke balanzike soki basi o baboti sukali ekozwaka na stabilité
matondo mingi ndeko lwili kwema tozongela lisusu sujet na biso ndeke tozalaki koloba eloko nini bilei nini bato basengeli kolia soki azali na bokono oyo ya sukali eloko nini asengeli kolia wana okopesa biso eloko nini basengeli kolia te wana pe okopesa biso yango
na oyo etali diabete tozali na lolenge mibale ya minene ya mekoto pe miango oyo na lopoto babengi bamesure ya yambo ya motuya mpenza oyo ozotuna wana oyo babengi bamesure alimentaire oyo etali makambo na kolia landanga na bokebi nalobi tozana bamesure minene mibale ya yambo ezali bamesure alimentaire epai kolia pe ya mibale ya minene tozali na baautre mesure peut-être odevelopema lelo te mais empasa na kosite kaka eza lokola pratique ya exercice physique c'est très important mpona diabétique tozali na koevite bastress bato mosusu bakoma badiabete ya makasi lokola basusi ezali aussi koevite tabac ezali koevite mpe alcool na koyeba kosurveille kilo na ye wana eza autre mesure basurvole yango parce que ezoconcerne biso directement mpe par rapport na motuna na yo mais na oyo etali motuna na yo tolobi bamesure alimentaire eza a peu près mitano oyo esengeli topanza yango na diabete le probleme c'est la stabilité ya glycémie alors ya yambo mpenza tolobi esengeli moto oyo avarie a diversifie mpe avarie alimentation na ye yango na koevitaka monotonie mesure ya mibale balobi esengeli kozwa repas misato équilibré na mokolo esengeli koevite systeme oyo ya kosotaka barepas ça c'est un problème aussi na oyo etali stabilité ya glycémie ya misato tobetisi ete tolobi esengeli bato balia biloko ezali riche na bafibre na kolimbola bafibre ezali eloko nini awa naza koenonse me kuna tokuta bandunda bambuma mpe na baote mpe na bacereale complexe na kolimbola aza nano koenonse ya minei balobi esengeli koyeba balobi tolobi tenir compte na notion index glycémique na kolimbola c'est-à-dire yo motu oyo olingi stabilité za glycémie no babeni yao diabétique peut-être balingi o prédiabétique bandeko bayiki bazolanda oyo baza badiabétique bakocomprendre ete biloko biso bikomatisaka sukali ndenge moko te e cinquième point balobi limité to mpe kobanga consommation to mpe kolia biloko ezali na sukali biloko moko ezanga ntina mama fatuma esengeli oyeba soki tozalaki na etandeke enga nalakisa yo instrument moko de travail na selaka mingi abe yango pyramide alimentaire pyramide alimentaire ezali eloko moko important mpona batebanse mais surtout na badiabétique na pyramide alimentaire tokobanda na yeno na mai mingi etengeli diabétique amela mai mingi mpona nini pamba te na lekomelaka mai mingi ekosala ete abatela barein na ye mais aussi parce que parmi bilembo ya bokona diabete ezali kosuba bongo ntango ye ozosuba ozozongisa te ça va créer baproblème ndenge na ndenge esengeli amela mai mingi nsima na yango tokomi na ba légume na bafruit parce que na bapyramide mosusu ya bato ye ndenge nyonso batiaka mingimingi batiaka nao baféculant mais mpona badiabétique topréféraka nsima ya komela mai mingi tokotiaka balégume na bafruit nakopeta badétail nsima na yango sikoyo tokotia baféculant alors tokomona ete soki opusani okuti lait produit laitier miliki mpe oyo bakosala miliki nsima na yango ozwi misuni ozwi bambisi ozwi bamanesete ozwi mpe maki ntango oyo opusani okomi na bamafuta to mpe bamatere grase mpona kosukisa ezali baproduit sucré na pyramide okomona ete mai ezali base epui sikoyo ntango ozopusana ezokondo elingi koloba ke oyo batie na suka wana mpenza produit sucré babi limite la consommation diabétique esengeli alimite oso ate aevite yango yango balobi eza biloko ezanga ntina mama fatuma sukali esengeli bato bayeba ke ompe tokoki komiboma te mpona kolukaka biloko ezanga sukali pamba te tokozwa sukali deja na oyo babengi baféculant tozali na sukali oyo babengaka yango amidon sabi soki yo olei fufu soki yo olei masango soki olei eloso ozali na sukali babengi amidon yango koyoka monoko te sukali sucré mais okozwa sukali wana oyo oza na mposa nango mama fatuma soki tokomi na bafruit toza na sukali oyo babengaka yango fritose d'ailleurs fritose ezali sukali oyo na bakamaka ndenge bato bele bapekisaka badiabétique aliyambumaote nzoka nde babosani te fritose ezali sukali oyo ematisaka makila sukali na makila mamoko te parce que
Ma tondo mingi mama Fatuma Kalala limasi tukulanda eteni ya mibale ya sang ya linakali ye posuko ya bolanda bongo nini mutoko kulia atazali kobela bokono ya diabete. Tupesi bongo matondo na mama Fatuma Alimasi na Jogil bae basunga kiviso na nzela ya masini toko bakulanda VOA tubosa na teba rezo susu na biso topanza sango na yango pe site internet na biso voalingala.com. Tubosa nite bukwe kutinde la biso maloba pe boye bako komante bupe sa makanisi na biso makanisi na bino na ba rezo susu na biso Facebook na basusu ngai kombo na ngai Edi Isango.